Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana diydorlashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Yodingizda bo'lsa, biz sizlar bilan o'tgan safar zarafatlik beva ayol haqida suhbatlashgan, biroq suhbatimiz nihoyasiga yetmagan edi. Bugun sizlar bilan o'sha hikoyaning davomi haqida bajonidil suhbatlashamiz. Bu suhbat orqali siz o'sha davrda xudoga ishonmaydigan odamlar orasida ham xudoni tan olgan, hayotidagi mo'jiza orqali iymoni kuchaygan odamlar bo'lganini bilib olasiz. Suhbatimizni davom ettirishdan oldin Zarafat qishlog'i va o'sha ayol haqida qisqacha eslatib o'tsak.
Ha, o'tgan safar aytganimizdek, Zarafat qishlog'i Sidon shahridan 15 km janubroqda joylashgan edi. Sidon shahri esa Finikiya davlatining muhim ahamiyatiga ega bo'lgan shaharlaridan biri bo'lgan. Bu davlat yagona xudoga emas, turli xil butlarga sig'inishardi. Biroq Zarafat qishlog'lik beva ayol qanday qilib xudoga ishondi? Balki u oldindan Isroilning xudosi haqida bilgandir. Balki unga yurakdan ishongandir. Chunki xudo odamlarning yuragini biladi.
Bu haqida ruxsat bersangiz, men davom ettirsam. Kalomda yozilishicha, xudo Zarafatlik beva ayolni oldindan ogohlantirib qo'ygan. Ya'ni Ilyosning kelgach uni boqishni buyurgan. Butparast xudoning buyrug'ini qanday olgani haqida bizda ma'lumot yo'q. Balki tushida ayon bo'lgandir, yoki bo'lmasa farishta orqali ma'lum qilgandir. Nima bo'lsa ham, Ilyos kelib undan suv va yeyishga non so'raganida ayol va uning o'g'li tang ahvolda edi. Tang ahvolda qolgan kishi butunlay umidsizlikka tushadi. Bu ahvolda xudoni bilgan kishi ham xudodan umidini uzishi tayin. Ammo hikoyaning davomini eshiting.
Uy Ilyosga egangiz xudo shohid. Uyimda xumda bir hovuch un va xurmachada ozgina yog' bor xolos. 2-3 tarasha o'tib terib olsam, borib o'zim va o'g'lim uchun nimadir tayyorlangan bo'lardim. Bu oxirgi yegulimiz bo'ladi. Undan keyin o'lib ketarmiz. Men bu ayolning holatini juda yaxshi tushunaman, chunki bizning ham oilamizda shunday holat yuz bergan. Uyda yeyishga hech vaqosi yo'q odam butunlay tushkun holatda bo'ladi. Uning Ilyosga qarab yig'lab yuboray deb gapirayotganini tasavvur qila olasizmi?
Ilyos unga: "Qo'rqmang. Boravering. Yegulikni tayyorlayvering. Faqat oldin o'sha un va yog'dan qo'lcha qilib menga olib kelib bering. O'zingizga va o'g'lingizga esa keyin qilarsiz. Binobarin, Isroil xalqining xudosi egamiz shunday aytmoqda. Men yer uzra yomg'ir yog'dirmaganimga qadar xumdagi un tamom bo'lmas. Xurmachadagi yog' ham tugamas. Bu juda qiziq iltimos, to'g'rimi? Agar uni shunday qabul qilsangiz, Ilyos payg'ambar xutbulik qilayotganga o'xshaydi."
Ammo yodingizdan chiqarmang, bu yerda xudo ishlayapti. U Ilyosning so'zlari orqali Zarafatlik beva ayolni sinab ko'rmoqchi edi. Xudo bizning hayotimizda ham shunday ishlarni qiladi. Bizga muhtojliklar, qiyinchiliklar beradiki, shu orqali unga bo'lgan iymonimizni sinaydi. Ba'zida esa shu orqali o'z qudratini va kimligini ko'rsatmoqchi bo'ladi. Bunday paytda biz faqat unga qarab, undan kutsak bas. Zarafatlik ayol juda katta ish qildi. U uydagi un oxirgisi ekanini bilsa ham tavakkal qildi. Isroilning xudosi yuborgan zotga ishonib, bor unini ishlatib, unga non va suv keltirib berdi. Oqibatda esa hayotida avval ko'rmagan mo'jizani ko'rdi. Sizning hayotingizda ham shunday bo'lishi mumkin. Bu sizga bog'liq.